La 1 decembrie s-a împlinit un an de când ați ajuns la cârma formațiunii. Actualmente consilier în Consiliul Municipal Chișinău. Domnule Chirtoacă, se încheie un an, cum a fost 2019, și vreau o precizare de la dumneavoastră. Mult s-a vorbit și se mai vorbește despre învingători și învinși. Dumneavoastră, în care listă vă treceți?
Din punctul de vedere al faptului că am scăpat de regimul criminal, mafiot al lui Plahotniuc, evident că suntem cu toții învingători. Însă, din cauza faptului că nu am reușit să scăpăm și de Dodon în timp util, imediat după debarcarea lui Plahotniuc, cum cel puțin noi am cerut, Partidul Liberal și eu personal, atunci, deocamdată, putem vorbi despre un time-out, o situație de status quo moștenită post perioada Plahotniuc, pe care putem să o rezolvăm în 2020. Nu învinși, dar cel puțin pe poziție de start pentru 2020.
Dar socialiștii ar spune că ei sunt mari învingători pentru că au câștigat primăria, au acum guvern, în fruntea președinției este Igor Dodon, lider informal.
Adevărat, doar că ei nu pot șterge cu buretele complicitatea lor la crearea anume a regimului mafiot Plahotniuc în perioada 2016-2019. 3 ani cât au stat toți culcați sub Plahotniuc, fără niciun fel de ieșiri publice prin care să încerce să se opună sau astăzi să justifice. Ei încearcă să treacă sub tăcere.
Adică dar socialiștii nu ar putea să șteargă cu buretele cărdășia dacă ar fi avut-o cu democrații, iar liberalii, care chiar au fost la guvernare împreună
diferența.
Cu democrații,
până în 2016,
o pot șterge.
Până în 2016 noi toți am fost pe rând sau cu toții împreună în alianță cu Partidul Democrat. Și PLDM-ul și cei din blocul acum actual, inițial, 2013-2015, de exemplu, au fost numai ei fiind în PLDM cu Partidul Democrat în alianță, fără noi. Până în 2016 a fost continuarea și perpetuarea celor forme de alianță care le-am avut începând cu 2009, Alianța pentru Integrare Europeană, care a adus libera circulație în Europa, acordul de asociere, reluarea investițiilor străine, dezvoltarea economică, doar că toate astea au fost umbrite de miliard, concesionarea aeroportului și altele.
Dar însă, acum până în 2016, se distanțează de Plahotniuc, iar când au fost împreună, era bine?
Nu e vorba că era bine, n-am avut altă soluție. Partidul Liberal a avut 10-13 mandate în Parlament, PLDM a avut 30-20 de mandate în Parlament și PD inițial tot așa, cu 10-15, după aceea cumpărând deputați 20-40, etc. Dar niciunii neavând majoritate, n-am avut cum să acționăm de unii singuri, trebuia împreună cu ei. Noi am fi dorit unirea cu România, din 89 încoace cel puțin. N-a fost posibil în formatul respectiv. Am promovat cel puțin să scoatem sârma ghimpată de la pruț, să avem libera circulație, cum am spus.
Dar se pare că unirea cu România pe ultima 100 de metri la guvernare o aveau și cei din Partidul Democrat. Prin vocea domnului Filip, exact acest mesaj a fost transmis.
Ei sunt în stare de orice mesaj, de la pro-euroasiatic până la pro-european și poate chiar unionist, într-un singur scop, pentru acapararea puterii și reinstaurarea unui regim mafiot, cum l-au făcut ei cu mâna lor. Pentru că până în 2016, cât am fost în alianță, una pro-europeană, echilibrată cât de cât, cu toate luptele interne, nu s-a ajuns la monopolizarea spectrului politic în totalitate de un singur partid. Din 2016, de când a intrat în cârdășie Partidul Socialiștilor, deschis deja, după cum se vede, erau de mult, de prin anii 2006, când Dodon făcea privatizări pe vremea lui Voronin pentru Plahotniuc, că toate, Hotelul Național, Hotelul Codru, Parcul la Izvor, restaurantul, teren, pe totul la Dimirescu, toate astea i le-a livrat
Justiția
Dodon.
Justiția niciodată n-a vorbit că a aprobat toate aceste
din
lucruri.
Cauza că tot timpul a avut procurorul general, cum l-a avut Voronin pe Gurbulea, tot așa Plahotniuc și-a avut el procurorii generali ai lui Zubco, Gurin și cine mai fost, după care Dodon, iată, cu Stoianoglu. Întotdeauna regimurile noastre au avut procurorii lor generali pentru a nu răspunde în fața justiției pentru crimele comise.
Acum justiția ar putea merge pe urmele lui Vladimir Plahotniuc ca să demonstreze ceva? Cineva spunea că în general el nicăieri nu și-a pus niciodată semnătura și e foarte greu să probezi că el ar fi fost implicat în fără de legi.
Există persoane apropiate lui Plahotniuc, rude chiar, pe care el a scris aceste active și nu văd cum el se va ascunde după aceste rude. Deci aici nu va putea să se ascundă pentru că și aceste persoane au fost implicate în toate firmele acelea ale lui, pe unde au fost scrise proprietățile furate din Moldova. Problema nu este în descoperirea sau probarea implicării lui Plahotniuc. Problema este că se schimbă accentele în funcție de cine este la putere și nu se face o investigație obiectivă niciodată. De ce nu se publică lista tuturor acelora care au furat de la Banca de Economie, care au luat credite neperformante? Că de la ei trebuie început. Dacă în 2013 Plahotniuc a încercat să ne ungă ochii cu Filat și Șor ca fiind hoții cu miliardul, protejându-l pe Șor până la urmă, iată că acum Dodon încearcă să ne ungă ochii, cum se spune, cu alți pretinși implicați în furtul miliardului, ajungându-se până și la rude ale mele, verișorul Corneliu Ghimpu.
Din observațiile dumneavoastră, Pedia s-a distanțat de domnul Plahotniuc?
Pedia joacă acum un teatru. Până când nu va fi înlăturat atât pe SRM-ul cât și Pedia-ul de la guvernare, niciodată nu o să aflăm până la urmă ce se întâmplă în culise. Pentru că ei tot timpul au făcut aranjament dintre ei. Vă dați seama, ei fură împreună de pe vremea lui Voronin. Ei toți aparținând, de fapt, de Voronin. Pentru că Voronin i-a născut pe toți. Voronin a născut tot ce avem noi astăzi.
Dar cum s-a întâmplat că în vară, totuși, Igor Dodon să iasă învingător după acel video apărut în cadrul discuțiilor cu Vladimir Plahotniuc?
Pentru că electoratul socialist de stânga este tolerant la orice fel de hoții și chiar corupție.
Acolo
și
s-a arătat că ei sunt adversari.
Păi era vorba despre 1 milion de euro din Rusia finanțare, era vorba despre federalizarea Republicii Moldova. Electoratul de stânga, atâta timp cât apare în poză cu Putin, îți poate ierta orice. Pentru că și lui Putin îi se iartă.
Dar
orice.
În acel video, Igor Dodon și Vladimir Plahotniuc arătau ca adversari politici.
Arătau exact ca doi mafioți care încearcă să împartă sferele de influență și se luptă între ei care să fie capul mafiei după, iată, un scrutin electoral care noi credem că sunt alegeri, dar de fapt e o formă de cumpărare a alegătorilor. În 86, în plin centrul New Yorkului, John Gotik, un locotenent dintr-o familie mafiotică, capitan în funcție pe atunci, locotenent așa se spune în termeni populari, a omorât pe capul mafiei new-yorkeze și i-a luat locul pe Paul Castellano. Este în toate
registrele. De ce domnul Plahotniuc a avut interesul ca acest video să apară în public?
A încercat o mișcare disperată văzând că își pierde controlul asupra lui Dodon. Și exact așa cum a fost omorât cel din Statele Unite, fix așa a încercat să facă Dodon cu Plahotniuc, doar că la noi nu se împușcă din pistoale. Se bagă la închisoare, se fuge peste hotare, nu se trece la răfuială fizică.
Ideea creării sau resetării unei majorități parlamentare, cum vi se pare? E una cu șansă? Pe cine ar împăca? Ce plus valoare ar da dacă ar decide democrații să părăsească acea înțelegere tacită pe care ar fi avut-o?
Democrații ar fi putut demonstra că vor să iasă din acest sistem mafiot pe care tot ei l-au creat împreună cu socialiștii și cu comuniștii. Dacă ar fi dorit să iasă, atunci nu l-ar fi susținut pe Dodon la moțiunea de cenzură privind demiterea guvernului și ar fi arătat o susținere indirectă guvernului. Ar fi mers mai departe cu inițiativa care s-a dovedit a fi una populistă, privind aducerea unui procuror european independent, că i-au făcut așa o inițiativă, și atunci ar fi fost o resetare adevărată. Și ar fi arătat că n-au frică de o justiție adevărată și de un procuror care să nu depindă de nimeni în Moldova. Să fie unul independent și care să lucreze la egală distanță față de toți. Cine a încălcat legea să fie tras la răspundere, cine nu să fie apărat de lege.
Dumneavoastră, câtă încredere aveți în actualul procuror general că ar putea să aducă lumină în dosarele de rezonanță, furtul miliardului,
nu am și
uzurparea
nu pot avea încredere,
puterii, iar capturarea statului?
Da. Nu am și nu pot avea încredere. Va fi o diferență de nuanță în modul în care va proceda el față de procurorii lui Plahotniuc, în așa fel încât să capete măcar o minimă credibilitate, însă el va acționa și acționează deja la comanda lui Dodon, se vede clar, prin modul în care gestionează chiar problema cu dosarul furtului miliardului, când a spus că nu a văzut nimic în rapoartele Kroll. Asta este o declarație responsabilă pentru care deja ar trebui să-și dea demisia.
Dar poate a fost sincer, că într-adevăr putea încă să nu cunoască conținutul.
Dacă a fost, banii au plecat prin transferuri bancare. Kroll a luat transferurile bancare și de la transferurile bancare din punctul final, dând înapoi transfer după transfer, a ajuns la Banca de Economii și invers. S-a uitat pe lanțul transferurilor și de acolo a ajuns la persoane. Kroll n-a cunoscut nicio persoană, n-avea de unde să știe. Dar pe baza conturilor identificate, a găsit și persoanele.
Și poate că o să verse lumină și asupra acestui dosar, dați-le o șansă, abia a intrat în funcție. El zicea că doar 10 procurori erau antrenați pe acest dosar important.
Este nevoie să fie dat publicității imediat orice informație care ține de încălcarea legii. Este singura șansă ca Moldova să se miște înainte. Pentru că dacă este dată publicității, nu mai pot fi făcute manipulări. Dacă procurorul general ascunde această informație cu beneficiarii furtului miliardului și începe deja percheziții și atacuri în altă parte, înseamnă că el manipulează cu acest dosar. Însă pentru a drege busuiocul, probabil va renunța la presiune pe alte dosare de rezonanță care au fost, cum a spus el în interviu la emisiune. Deci se va încerca crearea impresiei precum că revenim la normalitate, dar ea n-are de unde să fie. Am depus personal la procuratură o plângere cu privire la privatizările făcute de Dodon Greceanu în favoarea lui Plahotniuc, inclusiv creditul lui Greceanu de 5 milioane de euro.
Dar pe timpul dumneavoastră la cârma primăriei, câte privatizări s-au făcut în municipiu?
Din primărie nu s-a privatizat nimic, decât dacă pe metode hoțești, adică prin hotărâri judecătorești.
Dar multe au fost decizii judecătorești care au dat câștig de cauză celor care au vrut.
Deci trebuie să răspundă acei judecători care s-au substituit, s-au substituit Consiliului Municipal și primăriei. În rest, din primărie sau din Consiliul Municipal să fie deliberat scos la mezat ceva, cum a fost scos aeroportul, Air Moldova, hoteluri, terenuri și așa mai departe, întreprinderi de stat, ceea ce a făcut pe vremea lui Voronin, Dodon și cu Greceanu, așa ceva n-a fost, nici un metru pătrat măcar.
Să vorbim despre politică. De ce e atât de fărâmițat segmentul centru-dreapta și cum poate fi consolidat și cât de mult pierde, nu știu, Republica Moldova, cetățenii Republicii Moldova, că au atâtea partide pe eșicherul de centru-dreapta?
De regulă, în toată Europa, dreapta este mai fărâmițată decât stânga. Este o tradiție sau ceva nescris la nivel european. Însă, la noi este o problemă mai mare, unde se amestecă orgoliile, neîncrederea, suspiciunile și poate și dezamăgirile de-a lungul timpului, pentru că același tip de proces l-am avut și în anii 90 și în anii 2000, și în 2009, am putea spune, și în prezent.
Dumneavoastră credeți că va fi cu șansă să unificați cel puțin curentul unionist? V-ați propus, dar se pare că prea puține reacții au fost din partea tuturor celor care reprezintă acest curent unionist. Până la 10 formațiuni au ajuns să fie.
Voi depune tot efortul în acest sens și probabil cea mai importantă misiune a mea în politicul moldovenesc, după preluarea conducerii Partidului Liberal, este aceasta. Dacă reușesc aceasta, înseamnă că vom reuși cu toții. Dacă nu reușesc aceasta, rămâne să vedem cum ne descurcăm.
Dar cum puteți să reușiți?
Discutăm în fiecare zi cu câte 2, 3, 4 colegi din celelalte formațiuni unioniste, în vederea înființării unei mișcări unioniste din Republica Moldova, în așa fel încât în 10-20 de ani să putem construi și realiza unirea.
În 10-20 de ani. E un obiectiv de lungă durată.
Adevărat.
Cum îl chemați pe Octavian Țicu să vină în această mișcare unionistă comună, dacă nu de mult ați avut altercații?
Trecem peste toate și peste tot și mergem înainte. Altă soluție nu avem. Depinde cum se va manifesta mai departe fiecare în cadrul unei asemenea mișcări, dacă vom reuși să o constituim. Ideea este că poate mulți dintre colegi caută unde este capcana, că de multe ori se întind capcane când vrei să unifici ceva sau să faci un proiect comun. Nu este nicio capcană, nu a fost și nici nu poate fi. M-am gândit zi și noapte cum să găsim acea formulă care să îi împace pe toți. Pentru că de multe ori toți se cramponau cine să fie lider.
Și frustrări, orgolii sunt suficiente?
Am scos problema asta. Pentru că în cadrul unei mișcări unioniste, toți putem să ne păstrăm fiecare entitatea noastră, partidul nostru, organizația noastră. Iar liderii îi vor stabili cetățenii prin măsurătorile care se fac, sondajele de opinie publică, etc. Dar nici asta nu va conta, pentru că la parlamentare va trebui să fim toți. De exemplu, eu nu insist nici pe departe să mă autointitulez în liderul total și absolut a unei asemenea mișcări. Dacă trebuie, eu mă duc pe ultima poziție în lista pentru Parlament, când vom merge cu toții, astfel încât să o susțin și mai puternic din acel punct. De exemplu, dacă suntem 10 partide unioniste, mă duc eu al 10-lea pe listă și meargă dumnealor primii pe listă, tocmai ca să putem lua cât mai multe procente, să voteze cât mai mulți oameni pentru noi. Puterea noastră va fi în unitatea noastră, în faptul că vom fi cu toții în aceeași mișcare unionistă, iar depășirea pragului electoral nu reprezintă o problemă, pentru că este 7% pentru oricâte partide constituie un bloc politic sau electoral.
Problema e cine ar putea și ar trebui să candideze la prezidențiale, pentru că prezidențialele cel mai probabil vor fi primele.
Ideal ar fi să avem un candidat comun. Din nou poate să apară problema orgolilor. Nu exclud că poate să apară din afară cineva, tot unionist, din nou candidat. Și atunci am propus o formulă elegantă, spun eu. Și anume, începem toți cursa electorală, dar pe baza măsurătorilor independente, repet încă o dată, de exemplu, IRI, Institutul Republican Internațional,
dar o instituție se pare că ideea asta
rămâne doar cel mai bine clasat.
A avansat-o și Maia Sandu, reproșându-i lui Andrei Năstase, care a spus că el va merge să candideze pentru funcția de președinte al țării, și cineva se întreba, păi atunci ce rămâne din ceea ce a fost comun, blocul PPDA și PAS, și Maia Sandu zicea că în baza măsurătorilor se va decide cine ar merita să fie candidatul potrivit.
În cazul în care reușim unificarea unioniștilor, etapa următoare va fi colaborarea cu cei de centru-dreapta pro-europeni, cum este doamna Sandu și ceilalți colegi ai dumnei. Astfel încât oamenii să vadă că nu ne mâncăm între noi ca niște câini și la alegerile prezidențiale mergem de o manieră organizată. Fie ne susținem toți reciproc chiar din turul întâi, fie în turul al doilea deja, unii pe alții, funcție de cine iese în turul 2.
Ați numit-o pe doamna Maia Sandu, lidera PAS, dar nu ați spus nimic despre Andrei Năstase, liderul PPDA.
Și dumnealui, în măsura în care blocul acum va funcționa în continuare de o manieră
unită. Se pare că ei au zis că se
despărți. Însă dumneavoastră cunoașteți că în ceea ce îl privește pe domnul Năstase, eu am expus o serie de lucruri care țin de un adevăr obiectiv din anii 2000, vis-a-vis de Air Moldova, cei doi Țopa, prejudiciu de 7 milioane de euro. Și lucrurile acestea, în mod normal, tot trebuie investigate și în Europa și la noi, dar să vedem cine va face acest lucru, dacă îl va face. De aceea, în ceea ce privește blocul acum, noi tot timpul am avut drept, spunem așa, partener de colaborare, cumva în întregime blocul și cu liderul acestuia, Maia Sandu, cum a fost stabilit în ultima jumătate de an.
Problema transnistreană poate fi soluționată, poate fi forțată soluția pentru acest conflict?
Regiunea transnistreană și populația ostatică de acolo este și va fi folosită de acum încolo din ce în ce mai activ pentru susținerea forțelor proruse, trădătoare de neam și țară. Iată, în speță, Partidul Socialiștilor, anterior au lucrat și pentru Partidul Democrat la alegerile parlamentare.
Ce reacție poate veni din partea societății dacă se identifică o soluție despre care se zice că s-ar plămădi în biroul cuiva?
Soluția lor poate fi una singură, transnistrizarea Republicii Moldova. Adică ceea ce se întâmplă acolo se întâmplă și aici, ca să aibă controlul total asupra Republicii Moldova și să refacă Uniunea Sovietică sub forma Uniunii Euroasiatice. Asta este visul lui Putin către 2024 la încheierea ultimului său mandat de președinte, dacă nu mai încălca iară Constituția. Dar scopul acesta este și atât Ucraina, Moldova, celelalte țări din fosta URSS vrea să le bage înapoi în subordinea Rusiei, pentru că Moscova și Rusia au rămas imperiu.
Dacă dumneavoastră ați fi în fruntea Republicii Moldova, ce soluție ați pune pentru problema transnistreană?
În primul rând, controlul fizic total al liniei de demarcație pe Nistru. Pentru ca să nu avem niciun fel de contrabandă, niciun fel de trecere ilegală, niciun fel de dispariție în neant a bunurilor de aici, dincolo, sau trafic de persoane sau orice altceva. La fel din partea ucraineană. După care, oferirea de sprijin financiar necondiționat din partea Chișinăului și din partea Europei, dacă este posibil, pentru comunitățile locale din regiunea transnistreană. Nu guvernul separatist de la Tiraspol, nu autoritățile lor centrale, nu structurile lor de forță, dar comunitățile locale, primăriile care sunt acolo, sau sovietele sătești, cum se mai numesc, infrastructură, apeduc, canalizare și așa mai departe, facilitarea acordării cetățeniei, cunosc oameni din Transnistria care aleargă după cetățenia română, pentru că nu văd viitorul, nu că la ei în Transnistria, nu că la noi aici, la Chișinău, în Moldova, dar vor deja pașaport românesc ca să poată să
da,
facă viitorul în Europa.
Sunt mai multe structuri, VAMAL, FISCU, ARMAT, păi MONET.
Cu VAMA, respectiv cu activitatea agenților economice, există niște reglementări. Ei, dacă se înregistrează în partea asta, la noi, în mod legal, pot desfășura import, export, nu este nicio problemă. Deci aici, iarăși,
dar cum ați negocia cu Rusia ca să-i convingeți că trebuie să-și retragă armata, forțele de menținere a păcii să fie transformate? Ați avea succes într-un dialog cu rușii pe această chestiune?
De unii singuri noi nu avem cum să rezolvăm problema asta, pentru că noi pentru Rusia suntem niște pigmei, suntem niște furnici, nimeni. Ei se consideră imperiu mai departe. Ei pot accepta rezolvarea problemei din Transnistria doar împreună cu rezolvarea problemelor celorlalte ale conflictelor înghețate din toată fosta URSS. În cazul dat deja este Donbas, Crimea, Georgia, Armenia, Azerbaidjan și toate celelalte. Toate chestiunile astea le putem rezolva doar, cred, împreună cu UE și Statele Unite. O propunere a mea ar fi în acest sens ca, în schimbul lăsării în pace a acestor popoare din fosta URSS, Rusia să primească relații firești cu Uniunea Europeană, inclusiv liberalizarea vizelor, liberalizarea schimburilor economice, adică integrarea în democrațiile europene, nu aderarea la Uniunea Europeană, dar relații pe orizontală și scoaterea sancțiunilor, de exemplu. Rusia ar putea obține acest lucru și s-ar putea dezvolta. Noi am putea ajuta pentru ca lucrurile să meargă în direcția respectivă, însă decizia este la nivelul marilor jucători, a greilor acestei lumi.
Sunteți și ales local în Consiliul Municipal Chișinău. Despre activitatea pe care o să o desfășurați acolo și cum vedeți rezolvarea multiplelor probleme cu care se confruntă chișinăuienii, ce ne puteți spune?
Am propus inițiative în Consiliul Municipal, voi propune în continuare, reacționez și reacționăm la orice eroare comisă de actuala administrație, însă marea prioritate este promovarea celor 5 proiecte europene cu finanțare de 10 de milioane de euro, și anume pe stația de epurare, care trebuie să fie gata anul viitor sau peste un an cel mult, în drumurile, transportul public, troleibuzele, izolarea termică a clădirilor și deșeurile.
Edilul Ion Ceban a reușit să efectueze vizite la București, la Kiev, la Ankara și a promis că din toate aceste trei capitale va obține sprijin pentru implementarea mai multor proiecte.
El încearcă să creeze o iluzie, pentru că oricât se va plimba pe toate meridianele lumii, finanțarea vine de la BERT și BI, de la cei doi mari finanțatori mondiali. BEI este cel mai mare finanțator mondial, Banca Europeană de Investiții, și Berdu urmează. De multe ori Berdu promovează mai repede proiectele în acest spațiu. Deci nu din Turcia, nu din Rusia, din București tot noi ne-am înțeles să vină finanțarea pentru liceul Gheorghe Asache acum 3 ani. Așa cum au venit finanțarea și au făcut scara cu granit din Parcul Valea Morilor. Este un fel de disperare de cauză. Oricât se va plimba repet încoată, tot la BEI și la BERD va ajunge.
Și în încheierea acestei discuții, cum va fi anul 2020? Cum ar putea să fie? Ce așteptări aveți de la acest an?
Anul 2020 poate fi un an al relansării noastre naționale, din toate punctele de vedere. Avem rezoluția Congresului American din 91, care încurajează unirea. Avem declarația Parlamentului României din 2018, 27 martie, care încurajează unirea. Avem rezoluția Parlamentului European, care spune că au fost ocupate Basarabia și Bucovina în 40 prin pactul
Ribbentrop-Molotov. Realist, tot dumneavoastră ați spus că vă gândiți la acest lucru doar peste 20 de ani, că s-ar putea...
Construit în timp de 20 de ani, din punctul meu de vedere, și mâine putem merge la Prut să dăm zidul jos, așa cum au dat berlinezii zidul în 89. Doar că asentimentul tuturor este să o facem de o manieră democratică, populară, prin participare în Parlament, o majoritate în Parlament 50+1, 60%, poate și mai mult, și astfel să votăm unirea. Sau să avem o majoritate și în societate deja formată în acest sens pentru un referendum. Dar cel mai ușor este exemplul Sfatului Țării și o susținere populară enormă în acest sens.
Vreau să vorbiți despre această idee, ținând cont de faptul că Moldova rămâne a fi un stat cu o societate destul de divizată.
Societatea este divizată pentru că soluțiile poate nu au fost la nivelul așteptărilor lor. Dar după ce lucrurile s-au limpezit și am trecut prin de toate, și prin succese, și prin eșecuri.
Va fi un an fierbinte din punct de vedere politic?
Da, evident va fi fierbinte, pentru că ăștia se vor ține cu dinții de putere, mă refer la socialiști, pediști, cei care au distrus Moldova în ultimii 20 de ani prin toate hoțiile care le-au făcut. Că despre asta e vorba. Nu e vorba despre ideologie și orientare pro-europeană sau pro-rusă, e vorba despre ce au făcut ei aici. De ce s-au băgat în toate acele hoții despre care deja nu odată am spus public. Noi nu trebuie să ne mai amestecăm cu rămășițele nomenclaturii comuniste dacă vrem să schimbăm ceva în Moldova. Trebuie să avem noi o majoritate pro-europeană și unionistă curată în Parlamentul Republicii Moldova. Și atunci putem face schimbări.